Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско оддајо Радио Ватикан.
Свети Отче, мед молитвио ангеловега чешчења, ви сте сол земље, ви сте луч света. С папежем Бенедиктом XVI скози минули теден, 12. Februarja, 80 let Radija Vatikan. Sveti Oče Benedikt XVI je med današnjo molitvijo angelovega češčenja spregovoril o Jezusovih besedah, ki jih je izrekel svojim učencem.
Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo.
Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Spregovoril je tudi o svetovnem dnevu bolnikov, ki bo 11. februarja na praznik Lurške Matere Božje. Omenil pa je tudi italijanski dan za življenje. Po blagoslovu je sveti oče povedal, da pozorno spremlja delikatno stanje dragega egiptovskega naroda in da prosi Boga, naj se ta dežela, ki jo je blagoslovila na vzočno svete družine, umiri in spet zaživi v mirnem sobivanju ter medsebojnem prizadevanju za skupno dobro. Slovenske romarje iz Vrhnike je sveti oče takole pozdravil.
Lepo pozdravljam romarje iz Vrhnike v Sloveniji. Naj vam bo to vaše romanje pomoč, da boste v skladu s evangelijem, ki smo ga poslušali danes pri sveti maši, vedno bolj postajali so v zemlji in luč sveta. Naj vas spremlja moj blagoslov.
Benedikt XVI je spregovoril vernikom na trgu svetega Petra sledečimi besedami.
Cari fratelli e sorelle, del Vangelo di questa domenica.
Dragi bratje in sestre, v evangeliju današnje nedelje Gospod Jezus reče svojim učencem, vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Preko teh pomensko bogati podob jim želi nakazati pomen njihovega poslanstva ter njihovega pričevanja. Sol ima v kulturi Bližnjega vzhoda različne pomene, kot je zaveza, solidarnost, življenje in modrost. Luč je prvo delo Boga stvarnika in vir življenja. Psalmist Božjo besedo primerja z lučjo. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi. Med današnjo Božjo besedo je prerok Izaija dejal, če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in sitiš revežu grlo, bo ušla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor povdan. Modrosti so torej pripisani ugodni učinki soli in luči. Gospodovi učenci so namreč poklicani, da dajo svetu nov okus in ga zaščitijo pred propadanjem z Božjo modrostjo, ki odseva na sinovem obličju, saj je on resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Združeni z njim lahko kristijani razširjajo med temino ravnodušnosti in sebičnosti, luč Božje ljubezni, resnične modrosti, ki daje smisel človeškemu bivanju in delovanju.
Che dona significato all'esistenza e all'agire degli uomini. Il prossimo 11 febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes.
11. februarja na praznik Blažene Lurške device obhajamo svetovni dan bolnikov, ki nam ponuja posebno priložnost, da razmislimo, molimo in povečamo občutljivost cerkvenih skupnosti in civilne družbe do bolnih bratov in sester. V poslanici za ta dan navdihnjeni ob stavku iz 1. Petrovega pisma, po njegovih ranah ste bili ozdravljeni, vabim vse, da zremo Jezusa, Božjega Sina, ki je trpel, umrl, a je tudi vstal. Bog se temeljito upre nad vladi zla. Gospod v katerikoli situaciji poskrbi za človeka, z njim trpi in odpira srce za upanje. Spodbujam vse zdravstvene delavce, naj v bolniku ne vidijo samo slabotnega telesa, temveč predvsem osebo, kateri nameniti vso solidarnost ter je dati primerne in kompetentne odgovore. Ob tem naj spomnim, da je danes v Italiji dan za življenje. Želim, da bi se vsi zavzeli za rast kulture življenja in bi vedno središče postavljali vrednost človeškega bitja. Izhajajoč iz vere in razuma, nikakor ne moremo dostojanstvo človeka skrčiti na to, česar je zmožen ter sposoben. In prav zaradi tega ne more biti manj vreden, ko je slaboten, nesposoben ali potrebuje pomoč. Dragi brati in sestre, prosimo za materinsko preprošno devico Marijo, da bi starši, dedki in babice, učitelji, duhovniki in vsi, ki se trudijo na področju vzgoje, lahko vzgajali mlade generacije v srčni modrosti, da bi tako dosegli polnost življenja.
Marca se bo v Parizu odprla posebna ustanova imenovana Dvorišče za pogane. Njen namen bo omogočiti resen in spoštljiv dialog med verniki in agnostiki ali ateisti. Otvoritvena slovesnost bo potekala istočasno na treh krajih, na Univerzi Sorbona, na sedežu UNESCO in v prostorih Francoske akademije. Uvodno predavanje pa bo že 12. februarja na Univerzi v Bologni. Na njem bodo sodelovali verujoči ter neverujoči filozofi in znanstveniki. Pobudo za ustanovitev te institucije je dal Papeški svet za kulturo, in sicer po papeževih besedah v božičnem voščilu Rimski kuriji leta 2009. Mislim, da bi cerkev tudi danes morala odpreti nekakšno dvorišče za pogane, kjer bi se ljudje lahko povezali z Bogom. In to ne, da bi ga poznali in preden bi našli dostop do njegove skrivnosti, v katere službi je notranje življenje cerkve. Dialogu z verstvi se mora danes predvsem pridružiti tudi dialog s tistimi, za katere je vera nekaj tujega, ki ne poznajo Boga, ki pa vendar ne morejo preprosto ostati brez njega, zato se jim ga lahko približa vsaj kot neznanca.
Ma avicinarlo almeno come sconosciuto.
Kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik Papeškega sveta za kulturo, v članku za mesečnik Jezus pojasnjuje, kaj pomeni simbol dvorišča za pogane. Izraz pogani namreč ni povsem jasen. V cerkvenem jeziku predstavlja vse, ki niso judje oziroma ne kristjane, ki so se približali krščanstvu. V Jeruzalemskem templju je bil zanje predviden poseben prostor. Morda je to prav tisti, ki ga knjiga Razodetja omenja kot dvorišče zunaj svetišča, ki je bilo prepuščeno poganom, ki bodo 42 mesecev teptali sveto mesto. O njegovem obstoju priča tudi judovski zgodovinar Jožef Flavij iz prvega stoletja. V enem izmed svojih del piše o dveh dvoriščih, med seboj ločenih z nekaj stopnicami in kamnito ograjo. Zraven naj bi bil napis, ki je tujcem pod smrtno kaznijo prepovedoval prehod. Ta obsodba je bila celo avtomatična, brez običajnega procesa, izvršitev je bila zaupana množici. To strogo ločevanje se je začelo spreminjati z apostolom Pavlom. V pismu Efežanom piše, da je Kristus svojim prihodom podrl steno pregrade in da je v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu. Kardinal Ravasi piše, da imajo besede Benedikta XVI. O dvorišču za pogane ta metaforičen pomen. Kristus je porušil pregrade, da bi prišlo do srečanja. Verujoči in neverujoči so na dveh različnih poljih, tudi ni treba, da se zaprajo v svoje kroge. Ne sme se podcenjevati različnih nazorov in nesoglasij, a misli in besede, dejanja in izbire se lahko soočijo ali vsaj srečajo. Ne da bi se odpovedali lastni identiteti, se tako lahko uspe ustvariti harmonijo. Seveda pa to ni mogoče brez vnaprejšnjih osnovnih odločitev na obeh stranih. Srečanje se lahko začne ob skupnih temah, kot so etika, antropologija, duhovnost, vprašanja o življenju in smrti, dobrem in zlu, ljubezni in bolečini, resnici in laži, miru, transcendenci in imanenci. Na ta način se lahko pride tudi do vprašanj o tistem neznancu. Ne da bi pričakovali spreobrnjenje ali preobrate na lastnih poteh bivanja, ampak predvsem, da bi se izognili usmerjanju praznino in plehkost. Dvorišča poganov in kristjanov, ki se dotikajo drug drugega, lahko dvignajo pogled sključenega človeštva proti bivanju vsej svoji polnosti.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Spezzare il pane, la santa eucaristia e il centro della chiesa.
Lomljenje kruha, sveta eucharistija, je središče cerkve in mora biti središče našega krščanskega in našega duhovniškega življenja, je dejal Benedikt XVI. Na včerajšnjem posvečenju novih škofov.
Il Signore si dona a noi.
Gospod se nam podarja. Ostali vstopa v mojo notranjost in me želi spremeniti, da bi tako vstopil v globoko občestvo z njim. Tako me odpre tudi za vse drugo. Mi, mnogi, smo en sam kruh in eno samo telo, pravi sveti Pavel. Prizadevajmo si obhajati Evharistijo s predanostjo, z vedno globljo gorečnostjo. Prizadevajmo si naše dni postaviti po merilih Evharistije. Prizadevajmo si, da nas bo preoblikovala, je dejal papež. Posebej je izpostavil tudi pomen molitve. Molitev po eni strani mora biti zelo osebna, biti mora globoka združitev z Bogom. Biti mora moj boj z njim, moje iskanje njega, moja zahvala zanj in moja radost v njem, je povedal papež in dodal, da pa molitev ni le zasebna stvar mojega lastnega jaza, ki se ne ozira na druge. Molitev je po svojem bistvu vedno tudi molitev nas, Božjih otrok. Samo v tem mi smo otroci našega očeta, kot nas je naučil moliti Gospod, je poudaril papež in nadaljeval, da po eni strani naša molitev mora postajati vedno bolj osebna, se dotikati in prodirati vedno globlje v jedro našega jaza, po drugi strani pa se mora vedno hraniti v občestvu molivcev, v edinosti Kristusovega telesa. Molitev je odgovor na imperativ, ki je na začetku evharistične molitve, sursum corda, kvišku srca.
E la scendere della mia esistenza verso l'altezza di Dio.
Je dviganje mojega življenja k Božjemu veličanstvu, je še povedal papež.
La preghiera è vita e si sviluppa gradualmente di pari.
Molitev je življenje, je povedal papež med splošno audienco. In življenje raste istočasno z rastjo krščanskega življenja. Začne se z besedno molitvijo, se ponotranji preko meditacije in zbranosti, dokler ne doseže ljubezenske združitve s Kristusom in presveto Trojico. Katehezo med splošno audienco je sveti oče posvetil sveti Tereziji Jezusovi, karmeličanki in cerkveni učiteljici.
Nella nostra società spesso carente di valori spirituali, Santa Teresa ci insegna essere testimoni instancabili.
V naši družbi, kjer pogosto primanjkuje duhovnih vrednot, nas sveta Terezija uči biti neutrudni pričevalci Boga, njegove prisotnosti in njegovega delovanja. Uči nas zares čutiti to žejo po Bogu, ki obstaja v globini našega srca, to željo po videti Boga, iskati Boga, biti v pogovoru z njim in biti njegov prijatelj, je povedal Benedikt XVI. To je prijateljstvo, ki je potrebno nam vsem, ki ga moramo iskati dan za dnem, vedno znova, je nadaljeval papež in dodal, da nas svetničin zgled spodbuja, da vsak dan posvetimo nekaj časa molitvi, tej odprtosti k Bogu in poti iskanja Boga, da bi ga videli in našli njegovo prijateljstvo ter tako tudi resnično življenje. Kajti mnogi med nami bi morali reči, ne živim zares, ker ne živim bistva svojega življenja.
Tempo di preghiera non è tempo perso, è tempo nel quale si apre.
Zato čas molitve ni izgubljeni čas, je dejal papež in dodal, da je molitev čas, v katerem se odpre pot življenja, na kateri se naučimo ljubiti Boga, cerkev in sočloveka. V pogosto zmedenem svetu, ki išče nove temelje za življenje, mora Kristusova luč priti do vseh, je povedal papež predstavnikom skupnosti Emanuel. V govoru jih je spodbudil, naj prinašajo Kristusovo luč vsem. Pri tem je poudaril predvsem pomen Evharistije. V njej namreč najdemo moč za oznanjevanje Božje besede, hkrati pa preko nje poglabljamo osebno duhovno življenje. Zato vas vabim, da postanete goreči misionarji Evangelija med ljudmi današnjega časa. Še posebej je nujno, da oznanilo pride k družinam, ki so razdeljene. Papež je poudaril pomen resnične skupnosti. Skupnost ni navadna človeška solidarnost med člani iste duhovne družine, ampak je utemeljena na našem odnosu s Kristusom in skupnem prizadevanju, da bi mu služili. To skupno življenje je za družbo živo pričevanje bratske ljubezni in mora poživljati vse človeške odnose, je še dejal papež.
Osemdeset let Radia Vatikan, papeževega radija. Začetki. 12. februar 1931. V zgradbi Leona 13. znotraj vatikanskih vrtov je začela na željo Pija 11. Achille Ratija 12. februarja 1931 oddajati vatikanska radijska postaja. Papež, ki je bil dojemljiv za novosti znanosti, je v radiju videl nenadomestljivo sredstvo za širjenje Božje besede v svetu. Izumitelj radija, Guglielmo Marconi, je skupaj s svojimi sinovi od leta 1929 delal na projektu, da pripravi oddajno postajo svetega sedeža. Pater jezuit Giuseppe Gianfranceschi, priznani znanstvenik, je bil imenovan za prvega direktorja novega radija. Med zaključnimi deli je pater takole nadzoroval delo. Signali so zelo dobri, sedaj lahko postavite zapisovalec. Ko je bilo delo končano, se je Vatikan lahko pohvalil z radijom, ki je prednjačil bodisi časovno, bodisi tehnično. Končno je prišel dan otvoritve. 12. februarja 1931 je Pi 11 prispel pred oddajno postajo. Otvoritev je snemala filmska ekipa Paramounta, ki je namenoma zato prišla iz Združenih držav Amerike. Bilo je točno 16.49, ko je uradno začel z oddajanjem Radio Vatikan. Sam Guglielmo Marconi je uvedel to dotedaj prvo papeževo radijsko sporočilo.
Ho l'altissimo onore di annunciare.
V veliko čast mi je oznaniti, da bo čez nekaj trenutkov papež Pij 11. odprl radijsko postajo države mesta Vatikan. Električni valovi bodo ponesli po zraku celotnemu svetu njegovo besedo miru in blagoslova. S pomočjo Boga, ki je dal toliko skrivnostni sil narave na razpolago človeštvu, sem uspel pripraviti to napravo, ki bo preskrbela vernikom po vsem svetu tolažbo slišati glas svetega očeta. Papež Pij 11. je kot prvi papež takole spregovoril preko radija. Začenja se z nekaj zadoščenja tista želja, ki smo jo pred kratkim izrekli. Prosili smo, da nam na kakšen način ali izkušnjo da potrditev, kako za odkritje znanosti on preseneča. Preseneča s potjo teh valov, ki jih nihče ne vidi, nihče ne ve zanje, ne zazna in otipa. Tukaj nam ne preostane drugega, kot da se ozremo naokoli in opazujemo, če tudi z dokaj svetnim pogledom, in da se zavemo, kakšne velike sile se gibljajo okoli nas.
Per accorgerci che grandi forze si agitano intorno a noi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.